Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien mūsų laidoje nuostabus svečias Vilniaus arkivyskupas, o dabar Lietuvos kardinolas, mes liaudiškai taip vadiname, kardinolas, jo eminencija Audrys Juozas Bačkis. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Jūsų gerbiamas kardinolė balsas Marijos radijoje yra labai svarbus ir laukiamas. Ir mes labai džiaugiamės, kad visada prieš didžiąsias šventes jūs randate savo tvarkaraštyje laiko pabendrauti ir su Marijos radijo klausytojais. Marijos radijos klausytojas yra labai reiklus meilėje. Meilės žmonės, tikinti žmonės. Galbūt ir klausytojų rate yra tokių žmonių, kurie įkrikščioninime savo turėjo visokiausių problemų. Bet meilės jausmas juos verčia įsijungti šią radijos stotį ir girdėti tai, kas yra kalbama čia. Taigi jūsų įžvalga, jūsų patarimai mums be galo svarbus ir mes labai dėkojame Marijos radijo klausytojų vardu. Artėja devintinės, artėja tėvo diena, svarbios dienos. Viena liturgiškai, krikščioniškai, kita ir pasaulietiškai be galo svarbios. Ir pirmas klausimas būtų tėvo problema. Tėvo problema tik Lietuvoje tokia yra, tėvai kažkaip yra susilpnėja, tėvo autoritetas palauštas, pakastas, vaikų labai daug, be tėvų auga. Tėvai neturi organizuotų struktūrų, kuriuose galėtų pasireikšti kaip atsakingi, pareigingi, kaip kažką pasiekia. Kodėl taip yra? Ir kokia padėtis yra Lietuvos, lyginant su pasaulinė situacija? Tėvo problemos.
Jūs paliečiat labai skaudžią temą. Bet manau, kad švenčiant tėvų dieną reikėtų su džiaugsmu pradėti su viltimi. Tai aš sveikinu visus tėvelius, jie yra tokių, kurie klausosi, kurie nebeturi tėvelių. Tai maldoje prisiminkim savo tėvus, pasimelskim už juos, tai yra mūsų duoklė jiems už visą, ką mums yra davę. O šiaip, tai žiūrint į pasaulį, reikia žiūrėti, kad kas blogiausia atsitiko, tai žmogaus toks atsakomybės jausmas. Pavyzdžiui, aš matau tiek įsiskirsių žmonių, tiek šeimų, kur tėvas yra palikęs, motina su vaikais ar panašiai. Tai tikrai pagimdyti iš vaiką, žinoma, moters darbas, bet vyras prisidėjo prie to. Ir imti atsakomybę už tą gyvybę. Išimti atsakomybę ne tik už tą naują gyvybę, už tą vaikelį, bet už tą liūstą šeimą, kur yra ta aplinka, kurioje jam reikia tikrai aukti, kad galėtų tai subręsti, galėtų šviesai eiti gyvenimo keliu. Vienu žodžiu, čia atsakomybės reikalas. Priimti tėvystę, tai priimti didelį atsakomybę. O šiomis dienomis, dažnai kiekvienas žmogus, tas individualizmas, mes ieškom savo naudos, galbūt ieškom, ką nors nuveikti patys ir neturim laiko kitam žmogui, kur šalia manęs stovi. Tai manau, kad tėvas turėtų pirmiausia šeimoje dalintis visais ir džiaugsmais, ir sunkumais, džiaugsmais su savo žmona, o taip pat dalintis visako su vaikais. Jo buvimas yra esminis šeimos gyvenime. Jūs minėjot apie sunkumus, kur šių dienų pasaulyje yra. Tikrai, kai sutinki tos vaikus, tos paauglius šiandien, ar suaugusios, kur užaugo be tėvų, jauti, kad nors jiems trūktų. Trūko kokio nors autoriteto jo gyvenime. Žmogumi, kuris galėjo pasitikėti, kur rodo tam tikrą tvirtumą, kur perdavė tokį atsakomybės jausmą jiems, kur gal ir sudrausdavo, biškį pamokydavo, bet neįžeidinėdamas. Tas yra labai svarbu. Aš prisimenu savo tėvelį, jis tikrai mažai šeimos gyvenime reiškiasi, ne tik kiek mama. Mama, tai Lietuvos moteris, mamos yra ir valdingos, ir tikrai rūpestingos, ir tikrai visai atsidavusi savo vaikams. Tėvelis buvo anksčiau tokia figūra, autoritetas. Jis yra tas rūpintojėlis, kur atneša kasdienę duoną, rūpinas išlaikyti. Buvo toks autoritetas, tas paternalizmas, apie senų laikų, kaip patriarkai, visas tas buvo. Bet šiandien keičias gyvenimas ir tėvas turi priimti savo tikrai vaidmenį šeimoje. Šventasis tėvas, popiežius Pranciškus, dažnai kalbėjo, gyvenama, kaip sakyti, tik daug žmonių yra našlaičiai. Nors turi abu tėvus, bet kartai tėvas gyvenime taip užsijėmė savo darbų, savo pareigom kitom, visuomeniniam, ar tai būtų darbo pareigos, ar jis nebeturi laiko savo vaikui, su jo pasišnekėti, su jo pažaisti, padūkti, su jo pabūti. Grįžti, a, nepalikti, nori kalbėti tas vaikas, gali paauglys, a, ne, aš dabar nuvargęs, neturiu laiko, ar eina ką kitą daryti. Ir vaikas neranda to, su ko įsikalbėti, ypač berniukai, jiems reikia tėvo pavyzdžio, tvirtumo. Mano tėvelis buvo toks tylus, bet tikrai buvo pareigo žmogus iki galo. Ir ta jausti visame gyvenime buvo. Ir, sakyčiau, tikėjimo gyvenime, taip sakant, ir malda, ir tas ėjimas į bažnyčią, nieko neplėsė, mus nusivesdavo vaikus, jam tas rūpėjo mūsų katalikiškas auklėjimas. Taip pat jis mylėjo tą Lietuvą be galo, nors buvo, sakyčiau, praradęs ir savo darbą kaip ambasadoje, nebeturėjo ką veikti, bet tą nešiojo savo širdyje, aukojus dėl to. Ir tas lieka pavyzdys. Matai, kad žmogus dėl idėjos, ne dėl idėjos, dėl tėvinės meilės gali daug ką paukoti ir eiti pirmyn. Ir visą tai reikia suderinti su šeimos gyvenimu, neapleisti šeimą. Sakau, tikrai aš iš jo pasimokiau ir toks stilus, diskretiškas buvimas, bet jis buvo, visuomet buvo šalia, buvo kartu, visuomet lydėjo ir iki pat galo rodė savo tokį pareigingumą, savo ištikimumą, savo idealam, ištikimybę, savo tikėjimui ir taip toliau. Tai nereikėjo daug pamokslų, nereikėjo daug pamokymo, bet pats buvimas įimė ir taip toliau. Ir toks natūralus autoritetas buvo, kurio buvo man ataskaitos taškas žiūrėti į jį. Aš atsimenu, net jau būdamas dirbamas Vatikano tarnyboje, kai kurie dalykai, kur lietė anksčiau bažnyčia Lietuvoje, kur aš nežinojau, tai jau pasiklausiau, kaip ten yra, kaip buvo ir ką. Tai visuomet jis labai gražiai man atsakydavo, parodamas atsakymas didelę meilę bažnyčioj, nors kai kurie dalykai jam atrodo skaudus, bažnyčia šventas sostas galėjo gal daugiau padaryti Lietuvai. Bet iš šitos pusės visuomet gindamas ir suprasdamas, taip padarė, nes tokie yra įstatymai, tokia yra juridinė tvarka, tokia yra diplomatinė tvarka, jei taip elgiasi, tai gal iš moralinio taško galėjom laukti daugiau, bet sako, tikrai davė visą, ką galėjo tose sąlygose. Tai sako, tikrai, aš esu dėkingas, kad turėjau tokį tėvelį, jį prisimenu. O šiandien reikia, kad tėvelis tikrai suprastų savo atsakomybę, neužtenka žmogui duoti gyvybę, reikia tą gyvybę, tada jį lydėti ir palaikyti ir auklėti ir pirmin eiti. Tas tėvo buvimas yra labai svarbus. Yra svarbus žmonai, mamai, kad galėtų padėti. Ačiū Dievui, yra kitų prošvaisčių šiandien. Dažnai, tai gal ir blogas dalykas, motinos daugiau dirba, nebėra namuose, tai žiūrėkit, net ir tos tėvystės atostogos, tai kartais tėvas, tėvelis yra priverstas perimti tas pareigas, kur anksčiau buvo tik tai paliktos grinai mamai, motinai, panašiai. Tai sakau, bet vis tiek reikėtų atrasti tą lygsvarą, kiek atiduoti savo jėgų, savo profesijai, savo darbui. Ir ką tai sakyti, yra sukurtos tokios, kad tas nežmoniškos sąlygos, kur priverčia žmogui, jau taip jį nuvargina, kad jau nebeturi jėgų, nebeturi to laisvo laiko praleisti su vaikais ir ką. Taip ir su motinom yra, kalbam apie tėvus, bet ir motinos per daug užimtos dabar savo darbu. Anksčiau motina būdavo labiau šeimoje. Šiandien irgi to profesinis darbas neleidžia jai būti ir ką. Tai tėvelio rolė dar svarbesnė yra. Jiems reikia abiems padėti, kad išlaikyti tą, sakyčiau, tą aplinką, kurioje galima perduoti vaikams, ką gražiausia jie turi. Savo dorybės, savo įsitikinimus, savo meilę vienas kitam, savo pareigingumą, savo tiesos ieškojimą visame kame. Tas yra dalykai, kur lieka. Vaikai viską pastebi, viską mato. O jei vaikui tėvelis neturi laiko, tai tikrai įstyli gal, bet jam skaudu. O būti šalia jo, kada vaikas yra gal tylus, ramus, bet gal jis laukia, kad nors iš tavęs. Kartais priešingai yra pilnas gyvybės, neduoda tau ramybės būti irgi šalia jo. Kartais jis verkia, kartais jis džiaugės, mokėt kartu su juo visą daryti. Tai aš manau, kad aš sakau, yra didelė graži tėvelio, darysiu sakyti, pašaukimas, būti tėvų šių dienų pasaulyje yra tikras pašaukimas. Ne tik misija, visas gyvenimas yra pašaukimas, yra ėjimas kartu ir ką. Tai sakau, prašau Dievą, daug Dievą, kad atsirastų vis daugiau tokių atsakingų tėvų. Ir aš matau daug gražių ženklų vis tiek. Einu pasivaikščiot kartais Kalvarijų parke, matau tėveliai su vaikais, čia ant dviračių susėdė važinėję, čia žaidžia su vaikais ir ką. Ir tas mane pradžiugina. Ta matyti žmonės, tėveliai, kur randa laiko pabūti su savo vaiku. Ar tik tai pasivaikščiot miške, pavažinėt dideriu, paspardinėt kamuolį, bet vis tiek yra toks buvimas kartu. Aš matau tų jaunų šeimų, tas mane pradžiugina matyti, kad yra. Galvoju apie jauną šeimą, Švento Juozapo bendrovną, kuri kūrė mokyklą, kad įkurt kokią aplinką, kur vaikai galėtų tikrai aukti krikščioniškoj, kad išmotų, kas yra orumas, kas yra tikras žmogiškas orumas. Ir čia yra tikrai, rodo tą didelę atsakomybę. Čia nėra kritika valstybinė mokykla ar ką, bet žino, kad ten negali duoti to, ko jį labai norėtų, sukurti tą aplinką, kur būtų pačia geriausia savo vaiko. Tai irgi rūpėsi to vaiko, kuris yra šiai tokiu būdu. Tai aš lenkiu galvą prieš tos tėvus ir motinas, kur susidėjo, pradėjo tą darbą. Vienu žodžiu, aš tik norėčiau, kad tikrai šventas tėvas yra daug kalbėjęs apie tėvystę. Dažnai savo ciklį pamokslų apie šeimą jis yra pabrėžęs, kad ta betėvystė šių dienų, kad tiek daug vaikų neturi tėvo. Ir aš tikrai konkrečiau susidūrėjau su vaikais, kur tikrai jaučia tą tėvų trūkumą ir išgyveno tai. Ir kanas jiems trūksta. Jiems trūksta tokios pastovumo, ir trūksta tvirtumo, trūksta vyriškumo, sakyčiau kartais. Ir tą yra matyti. Tai aš manau, kad jei norim atstatyti šeimą, taip, čia daugiau klausimas yra sudaryti šeimai tokias sąlygas, kad galėtų tikrai turėti ir laiko pakankamai, kad darbas viską neužgoštų, būtų laisvo laiko ir pabūti su vaikais, jais pasirūpinti, ne atiduot kokiai auklei, atiduot kokiai įstaigai, bet tikrai patiems būti kartu ir ką. Vaikas ilgisis tėvų. Tik mačiau įsiskyrusių šeimų, kur vaikelis jau gyvena su mama, jau tėvelis net nepasirodo, dingęs, bet iš jo lūpų kartais kyla tas klausimas, o kur mano tėvelis, kodėl mano tėvelis mane paliko ir panašiai. To neturėtų būti. Tai yra tas skaudus išgyvenimas kiekvienam vaikui. Ir kartais, kai ir tėvelis, ar kai nors blogo padaręs, ir vis tiek vaikas jį myli, prisirišęs prie jo. Tai vis tiek yra vis tiek Dievo dovana, kas gauna vaikai yra, tai kad tos vaisiai tų tėvelių, jie negali jų užmiršti. Yra tas ryšys, gyvas ryšys, kur yra. Žiūrėkim pats Dievas, kokiu būdu Kristus mus pristato Dievą kaip po tėvą. Sunkiai supratama kai kuriems šiandien, bet tai yra ta įvaizdį, kur mums jis paliko, tėvas yra tas, kuris tave myli, tėvas, tėvė mūsų, kuris esi danguje, tėvas, kuris mane siuntė ant žemės jūsų atpirti, tėvas, kuriuo aš visuomet pildžiau valią, tai yra tai dangiškas tėvas, tas tėvas, kaip jis pasakoja tam palyginime, to vaikelio, kuris pabėgo iš namų su visais turtais sugrįžę. Tėvas, kuris jam grįžus nebaudžia, bet su meilė priima, kai jis gerbė to vaiko orumą. Tai čia irgi, žinos pusės, padėti žmogui atgauti savo orumą, padėti jam grįžti yra daug svarbiau negu bausti. Tai čia yra toks pavyzdys, bet mes žiūrėkim tiesiai į Dievo tėvas, kuris mus myli, kuris mumis rūpinas, daugiau negu padangės paukšteliais, kuris rūpinas tikrai, mes turim su pasitikėjimo ir imti pavyzdį. Kreipiasi į tėvą, kuris į danguje, prašom ir tėvą daug man tos stiprybės. Kalbu ir apie kunigus. kalbama šiandien apie tą dvasinę tėvystę, tas yra irgi taip svarbu. Jausti atsakomybę, kaip tėvas dėl savo vaikų, dėl visų žmonių, kurie yra pavesti tavo globai. Tu esi kunigas, tu esi atsakingas už to žmonės, tuos ganomosius, kaip sakydavo, kurie tau pavesti, bet turi juos vesti gyvenimo keliu, jiems padėti, kai ateina pas tave, tai būti kaip tėvas, kur moka išklausyti, kur moka paguosti, kur moka parodyti kelią. Tai čia yra mūsų irgi kunigų, kaip po kunigų pareiga. Tas tėvas figūra, reikia mums ją atrasti. Bet šventajame rašte tikrai ją randame visur ir užtenka atidaryti, pamatysite. Dangaus karalystė yra kaip ta šeimininkas, kuris sukėlė didelį puotą, ta šeimininkas tas Dievas. Tai visur yra tie įvaizdžiai mums duoti. Tai aš manau, kad šią šventę yra gera proga kiekvienam tėveliui susimastyti. Ar aš tikrai pilnai atlieku savo misiją mano vaikų atžvilgiu, ar galėčiau kad nors daugiau laiko jiems skirti, mokėti įsiklausyti, paukoti taip, laiko pabūti su jais, tas yra svarbiausias dalykas. Auklyti tai nėra pamokslų sakyti, tai būti kartu, būti šalia, kai skauda, o kai džiaugsmės, mokyti kartu pasidžiaugti, kartu pažaisti, kartu paverti jei reikia, kas nors liūdna atsitinka, bet būti šalia. Tai aš manau, kad ta šventė šalia linkėjimų tėvenėms, daug Dieve, kad daugiau vaikų atneštų dovanėlį, jos pasveikintų, jos įvertintų. Bet tai irgi yra toks, kaip sakant, turėtų būti kas nors atrasti tai visas džiaugsmą. Bet tas džiaugsmas yra sujungtas, tikrai surištas su atsakomybė. Atsakomybė tam vaikui, prieš tą vaiką, atsakomybė šeimoje. Neatskirkim, nei motinos, nei tėvo, nei vaikų, tai daug Dieve, kad galėtų atrasti tą meilę. Aš nežinau, popiežius parašęs tą gražų paraginimą, Amoris Leticija, apie meilės džiaugsmą, kur kai kurių yra nesuprastas, nes jis sako, čia pakeitė, kad nors doktrina, juridinė, ne, nieko nėra pakeistas, jis tik žiūri į esmę, žiūrėkint, kad šeimoje būtų meilė. Kad jį galėtume kartu džiaugtis, atraskim, kas yra gražiausia šeimoje. Ne žiūrėti, ką privalai daryti, kokie įstatymai, kur nusikaltai. Ne, žiūrėkim, atraskim, saugoti ir gaivinti tą meilę, kur yra svarbiausia. Jie bus meilė, tai ir vaikai jaus tą meilę, ir jie išmoks mylėti. Ir kai ateis jų laikas, jie tikrai su džiaugsmu kurs šeimą, nesubaimė, nesuabejonėm. Bet tikrai žinodamas, kad ta yra meilės aventūra, į kurią turi eiti ir džiaugtis, atrasti džiaugsmą, kuris yra, aš kaip jau sakiau, yra neatskiriamas nuo didelis atsakomybės. Atsakomybė prieš Dievą, atsakomybė prieš žmoną, atsakomybė prieš vaikus, atsakomybė prieš visuomenę. Bus sveika šeima, bus ir graži visuomenė. Bus gražios šeimos ir vaikai gal mokyklose bus ramesni ir neatneš į savo mokyklą kasdien visas nuoskaudas, kur turi nešioje savyje ir paskui reiškės visokiais būdais ir patyčiom ir panašiai. Čia šeima yra vis tiek esminė, yra stuburas tos visų mūsų visuomenės. Ir tėvų rolė yra labai svarbi. Jis sako, ne tik šeimoje, bet ir visuomenėje yra. Ir politikoje ginti šeimą, padėti šeimą, sukurti tokias sąlygas, kad šeima, kur susilaukia vaikų, kad būtų joms lengvatos duotų, padėtų jiems eiti pirmyną ką. Ir tėvai turi kovoti už savo teisės. Toje visuomenėje, kokia jį yra. Ir aš manau, kad yra vis tiek Lietuvoje, žiūrint, mažų žingsnių darome į tą pusę ir galima tik džiaugtis. O bažnyčia iš savo pusės, sakyčiau, pavyzdžiui, ruoždamas santokai jaunolius, tikrai atkerpė dėmesį, priminant ir būsimam tėvui, ir būsimai moteriai savo pareigas, ir numatomas, ir sunkumas, ir krizės, bet nori jiems, kad įsisąmonėti, kokį žingsnį jie daro, kad tas žingsnis turi būti atsakingas, kad tas žingsnis turi būti padarytas iš meilės irgi ir įsipareigojimas visam gyvenimui. Tai yra, tai linkiu visiems tėveliams šiandien rasti šeimoje džiaugsmą. Ne tik rasti, bet kurti džiaugsmą. Priklauso nuo jų. Nuo jų laikysenos su vaikais, nuo to laiko, kur jiems paskyrė, nuo to pavyzdžių, kur jiems duoda. Kad tikrai jos paruoštų, kaip sakant, atskirti gėrį nuo blogių, tiesą nuo melo, imti savo atsakomybę, pastatyti ant kojų. Neprimesti savo idėjas, neprimesti savo gyvenimo būdą, bet duot paruošt žmogui pačiam atsakingai rinktis, kas yra gera, eiti pirmin, kad išėjęs iš namų pakelis sparnus, galėtų tikrai ramiai eiti gyvenimo keliu, mokydamas pasirinkti, kas gera ar kas bloga, kas yra naudinga bendram gėriui, kas naudinga tik man. Kad būtų žmogus atviras ir visuomenė, ir visai tėvynė, ir tėvynos meilė. Jei jos nėra šeimoje, jei nemato tėvuose tą meilę savo tėvynai, tai paskaitom neįkvėpsi to. Šeima lieka svarbiausia, o mes padėkim tėvenams atlikti savo pareigas, palaikykim jos.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje jums pasakoja ir įžvalga dalinasi Lietuvos kardinolas Audris Juozas Bačkis, jį kalbino Liutauras Serapinas. Jūsų eminencija, jūs paminėjote meilė tėviniai, tai tėvas ir tėvinė yra tos pačios šaknies žodžiai. Ir matydami šiandienos Lietuvą, kaip kiek daug žmonių išvyksta iš Lietuvos ir suprantame, darbo paieška, mokslai, galbūt šeimos ar kiti reikalai priverčia palikti tėvynę. Bet yra vienas labai subtilus dalykas, kurį reikėtų priminti čia gyvenantiems Lietuvos piliečiams. Tai patriotizmas arba meilė tėviniai. Turbūt sunku yra mylėti tėvynę, jeigu neturėjai tėvo. Bet turime nepaprastai įdomų istorinį pavyzdį, kaip išeivijoje gyvenę lietuviai pasitraukė antro pasaulinio karo metu prieš okupaciją, prieš terorą. Bėgdami, gelbėdami savo gyvybę, sukūrė nepaprastai gražias šeimas, lietuviškas, patriotiškas, tėvynę mylinčias šeimas. Ir mes žinome, kaip išeivijoje, kur bebūtų, ar Jungtinėse Amerikos valstijose, ar Europoje, ar kitose kontinentuose, lietuviai nepaprastai daug skiria dėmesio meiliai tėviniai. Kodėl čia Lietuvoje mes taip mažai gerbėme savo tėvynę? Jūs atvykote, jūs užaugote kitame krašte. Bet nesate praradęs lietuviškumo ir patriotizmo niekropelytis. Kodėl taip yra? Kodėl Lietuvoje gyvenantis lietuviai per mažai džiaugiasi, kad turi tėvynę?
Matote, šiandien vis tiek Lietuva išgyveno tokią sunkų laikotarpį, kur vis tiek ta tėvynė savoka buvo, kaip sakant, gniaužiama, norėdavo užmirsti, bet visi yra dalys tos didžiosios tėvynės, didžiosios sąjungos, o ne, toliau. Tai aš manau, vis tiek yra pasaulyje tokie, mes tą išgyvenę, tai gal tas tie, kur nėra kentėjai, kur prisitaikė, ar ką, tai jiems sunku, kaip sakant, negalėjau perduoti tą tėvynės meilę, ar ką, mes žavimės tie, kurie kovojo, tas disidentas, bet yra saujelė. Dauguma žmonių buvo priversti, drįsiu sakyti, priversti prisitaikyti. Prisitaikyti ne prie komunizmo idėjų, bet ideologijos, prisitaikyti prie to, tie, kurie valdo. Kad jiems įtikti ir kad nieko nepadaryti, kad nukentėtų. Tai tokiu būdu išsaugojo savo gyvenimą, savo šeimos gyvenimą ir ką, ir rūpinamis ir vaikais, kad jie nenukentėtų, kad galėtų eiti į universitetus, kad galėtų gauti stipendijas, vienu žodžiu. Tai buvo, tai manau, vis tiek visas tas buvo užgniaužta ta tėvynės meilė, kur gal šeimoje laikoma yra, šeimos gal prisimindavo, yra gražios lietuviškos tradicijos išlaikytos, kaip kūčios, visi sako panašiai. Bet nebuvo to kaip sakant, tos motivacijos, kaip sakant, kad tėvynė meilė ir taip toliau. Tai aš manau, kas užaugo paskui dingo ir nieks nedrįso atvirai pažiūrėti į praeitį. Kad labai dažnai popiežius Jonas Paulius II kalbėjo apie atmintį, kad reikia nuskaistinti tą atmintį, peržiūrėti, kas buvo. O čia Lietuvoje man atvažiavus, matau tokį kaip tabu, nekalbam apie tą praeitį. Šiandien neskėsim, kas buvo geras, kas buvo blogas. Dabar pasirodo provokuojančių knygų ir taip toliau tas problemas keliamas, bet taip rimtai sustot, padaryti savo sąžinės išvagą. Kaip buvo, kaip aš elgiausi, kaip aš savo vaikus auklėjau, kur aš ėjau. O dabar, tai manau, tas jaučia, sakyčiau, gal buvo kažkas paliesta iš žmonių sąžinė ir žmonių galvosina. Kitas dalykas, tai čia pasaulis keičiasi irgi, kūrėsi Europą, eina globalizacija, atviros yra visų kraštų sienos, visi gali važiuoti kur nori ir traukia tave, ką nors naujo pamatyti platų pasaulį. Žiūrėk, studentais kalbėti, visi yra jau važinėjo po užsienį ir visi susipažinę ir tas yra žino pusės gražu. Bet, sakyčiau, gali dvi reakcijos būti. Vienas žiūrėt, kad tai puiku, kaip gražu kitur, negu pas mus, o kitas priešingai pagalvoti, vis tik pas mus yra daug gražių tradicijų, daug gerų dalykų, kur mes išlaikėm ir grįžkim prie jų. Tai nežinau, aš nenorėčiau nei per daug kritikuot tų, kur pasiržė, bet tai žiūrėt, kodėl išvažiuoji. Aš čia grinai dėl savo gerbuvio, atkandos pasiekti. Šiais metais klausiau biškį tos televizijos laidos apie buvusius mūsų signatarus ir panašiai. Nuostabu, pažiūrėk, kiek daug iš tų žmonių gimė, sakyčiau, kaimuose, paprastų šeimuose. Neturėjau galimybės, net nebuvo galimybių Lietuvoje. Baigė mokslus užsienį, net ir Rusijoje. Kas Šveicarijoje, kas Vokietijoje, visur ten važinėjai, atsidavė, bet neprarado tą ryšį su savo gimtąją žemę. Jis siekė mokslo ir aš lenkiu galvą prieš tos to tėvus, kurie suprato, kas yra, kaip yra svarbus mokslas gyvenime. Jie nori pastatyti kraštą ant kojų ir kitų, jie žmogus nori atsistoti turėgi, pasiekti tam tikrą kultūrą, profesiją, galimybės. Ir ten aukojos, kad jų vaikai galėtų pasiruošti ir eiti. Tai aš nežinau, buvo tada tikslas pastatyti ant kojų tą tėvynę, kaip po nepriklausomą valstybę, ir dėl jos aukotis. Ir visi, kur išėjo mokslus, ar ką, jūs paminėjot išeivyje, bet tikrai tai išeivyje, tai buvo mūsų daug ir tų intelektualų, kurie baigė tos mūsų Lietuvos pirmosios universitetos Kaune ir kurie išvažiavo, įsinešė, kaip sakant, ir tėvynės meilė, tokį įsilavinimą gautą ant vietos, kur buvo pripažinimas, yra nuostabu, kas buvo padaryta per tą trumpą laiką. Ir dėja, viską nukirto, tokie geriausiai žmonės, kas galėjo bėgo, kas lyko, dar daug kas baigė Sibirė, kiti tarp partizanų, jaunuoliai daug žuvo, tai mes turėjome tą visą kartą, kuri tikrai buvo įsijungius į tėvynės kūrimą, gražesnės tėvynės, kuri buvo, sakyčiau, likviduota didelė dalyje. Tai manau, kad tie, kurie įsivežė tą meilę, kaip išeivijos minėjo, jie tikrai norėjo dėkingi už tą, ką jie buvo gavo Lietuvoje, prisimindami, kas gražiaus ten buvo, ką jie kūrė, ten perdavė tą, tai yra meilė, ta ilgesi tėvynės, yra ta kovos dvasia už jos nepriklausomybę laisvę, kiek daug jaunų įsijungė ir į politinius judėjimus ir kitur, kad galėtų kovoti dėl Lietuvos ir visą bažnyčią išėvyjo, kiek meldėsi, kiek kitiems žmonėms, kitiems tikintiesiems pasakoja apie skriaudą, kur padaryta ar mūsų tėvynė, ir mūsų bažnyčiai, ir tai persikėmai bažnyčiai. Tai ir tokiu būdu irgi skleidė Lietuvos vardą. Tai aš manau, kad reikia, kaip sakant, savyje atrastas šaknis, atstatyti tą orumą. Iš kitos pusės reikia tikrai kartu dirbti ir norėti, ką nors kurti, ką nors gražaus. Ne tik tai ekonominės statistikas, bet žiūrėti tikrai į tas bendražmogiškas vertybės ir į tikėjimo išlaikymą, kad sukurti gražiausią tėvynę. Be dvasinio pamato nebus nei Lietuvos, nei tvirtos Europos. Viskas pastatyta vis tiek ant žmogaus, ant žmogaus orumo, ant šeimos, ant žmogaus laisvės ir žmogaus sąžinės. Jei tai išlaikysim, tai surasim būdą pastatyti gražesnę visuomenę, kur kiekvienas žmogus ras savo vietą.
Prasidėjo vasaros metas. Lietuvoje, katalikų bažnyčioje, mes taip ir sakome, vasaros bažnyčia. Tai yra nepaprastai gražus metas pabūti su artimaisiais, šeima, pamaldumų tradicijos, įvairūs atlaidai įvairiose parapijose. O vasaros pradžioje, kaip visada, dar ir ypatingos iškilmės. Sekmadienį devintinės. Gerbiamas kardinolė, jūsų eminencija, kaip švesite devintinės?
Švesiu kartu su visa bažnyčia, gerbdama švenčiausią sakramentą. Šiais metais, žiūrėkite, jūs minėjote apie tos atlaidus parapijos šventasis tėvas, ne šves Romoje, bet šves Ostijoje nuvažiavęs į vieną parapiją, į ten, kad būtų tam miestelį, kur yra Šventos Monikos bažnyčia, Ostijoje, kur Šventasis Augustinas su Šventaja Monika tokių gražių dvasinių pokalbių turėjo, ir tenai atšves devintinės. Bet, kaip žinote, pradžia tų devintinių tai buvo toks, sakyčiau, kai pradėjo šlubot, kai kur tikėjimas į tikrąjį buvimą Kristaus Eucharistijoje, tai vienam kunigui iš Čekijos, kuris keliavo į Romą ir abejojo per mišęs, laužiant Ostijoje ištekėjo kraujo lašeliai. Ir tas buvo Bolzenoje, netoli Romos, tai atsitiko. Ir popiežius tas sužinojęs, Urbonas, tai paskui paėmė procesijoje, priėmė tą korporalą, tai reiškia tą stalcesėlį, kur buvo pažymėta krauja, ir didelė procesija nešė ir gerbė. Ir tada gimė visoji bažnyčioje, tai esam 13 šimtmetį tą šventę, kad pabrėžtų tą Kristaus buvimą tojo baltoje Ostijoje. Čia yra tikrai Kristaus kūnas, ta dovana, kur brangiausia dovana, kur Kristus yra palikęs bažnyčioje. Mes sakom, tai yra didžiausias bažnyčios lobis, dvasinis lobis. Tai žinoma, tas yra neatskiriama nuo šventų mišių. Mišios yra tikrai svarbus dalykas. Bet devintinės pas mus, ypač kai buvo dar kaimo gyvenimas, tai buvo po mišių, tad procesijas iškilmingas, tai išsikėdavo visi vaikeliai su baltais rūbais po pirmos komunijos ir panašiai. Tas dingsta, nes dingsta mūsų kaimas, dingsta mūsų parapijos. Bet tai yra normalu gyvenime, atsiranda viena forma, kita dingsta. Pavyzdžiui, kad ir pačioj Romai kalbėjo apie tą procesiją, tada jis laikais, kai prasidėjo, buvo nuo Laterano bazilikos, kur gyvendavo popiežiai, iki Marijos bazilikos. Net speciali gatvė padarė tiesiai ilgą gatvę, kad ta procesija galėtų gražiai vystytis. O žiūrėk, po Italijos nepriklausomybės 1970 metais užėmė naują valdžią Romą ir nebeleido tų procesijų. O kas jį atgavino, tai popiežius Jonas Paulius II, tapęs popiežiui, tai vėl atgavino. Buvo tos mažos procesijos pačiose bažnyčios, bet taip diskretiškai sakyčiau. O čia jis vėl atgavino, vėl tą procesiją įvedė, pats eidamas ir neždamas švenčiausia nuo Laterano bazilikos į Marijos ir toliau. Taip pat, kai aš grįžau į Lietuvą, Vilniuje buvo jau panaikinta. Man teko atgaivinti tą procesiją nuo Katarijos į Aušros vartus. Ir mačiau, kaip žmonės iš pradžių taip su tokiu entuziazmu tą priėmė. Tai buvo toks viešas mūsų liūdimas, mūsų tikėjimas. Mes tikėm, kad čia Dievas tikrai yra su mumis. Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Jis surado ir tą žmogišką būdą būti. Štai mano kūnas, už jūs atsidodamas. Ir per paskutinį vakarienį mums paliko tą dovaną, kurią mes branginam. Tas jau yra gražu, kad toliau tas švenčiausias yra taip iškilmai gerbiamas. Dabar problema yra, sakyčiau, kad gyvenime yra tik daug pramogų, tik daug visokių linksmybių, tik daug viso, sakyčiau, procesijų, eitinių ir maratonų, kad ta mūsų procesija jau nebetenka tos, kaip sakant, unikalios reikšmės, kad turėjau, kadaise nieko kito nebuvo. Tai nežinau, ar galėsim 100% atgaivinti tą, ar suras būdų. Aš tik džiaugiuos, kad, pavyzdžiui, šventasis tėvas Jonas Paulius II, tai taip pat ir Benediktas parašęs encikliką apie Eucharistiją, vėl primena, kad šalia mišių, kurie svarbiausias, ir tas kitas garbinimas švenčiausiojo sakramento, tose procesijoje ir toj tylioje adoracijoje. Kaip tik važiuoju į Kaišiadorius, pasimelsti prie palaiminto Matulionio, kuris kaip tik įvedė tą adoraciją švenčiausio sakramento Kaune, pasiselės benediktinės į tą adoraciją, tą tylį adoraciją, kurį žmonės taip mėgsta šiandien ir jaunimas. Aš stebėjus per kolekcijos, ar kaip mėgsta, taip sakyčiau, kaip sakė gražiau šventasis tėvas Jonas Paulius II, kaip prisiglausti prie Jėzaus krūtinės, kaip darydavo šventas Jonas per paskutinę vakarienę, pabūti su juo. Atvert savo širdį, paprasčiausia adoruoti, pagerbti, o kartu, sakyčiau, įsikalbėti, pasakyti. Tai, sakyčiau, ta forma devintinės yra labai svarbu, sakyčiau, kaip mūsų liūdimas tikėjimus, tas ėjimas per gatves yra irgi labai svarbu. Popiežius Pranciškus mums vis primna, bažnyčia turi eiti, reikia eiti, bažnyčia, kur stovi ant vietos, nėra bažnyčia. Neužsidė, išdarykim Jėzų bažnyčioje, bet neškim kitiems. Ta procesija yra toks ženklas. O tas pabuvimas prie švenčiausio, kur aš tikrai labai esu prie to prisirišęs, nuo jaunystės, nežinau kodėl, bet aš mėgdavau ir klėrikų būna, ir ne visi kartu pats vienas, nuėti prie švenčiausio, tą atgaivą gauti. Sustot biškį, palikti ir studijas, palikti ir dalykų, pabūti su Jėzu, pabūti su Jo, pabūti su Dievu. Tai mes tada atrandam, kas yra Dievas tavo gyvenime. Tai aš manau, kalbėjom apie devintinės, ta kaip reiškės iškilmingai, ir yra ir eukarisiniai kongresai, ir visakai yra tas svarbu, bet reikia irgi žiūrėti, kaip šiandien, kad labai individualizmas visų įplečias, kad žmogus ieško irgi tos stiliaus adoracijos. Ir aš labai džiaugiausi, kad yra adoracija daugelių bažnyčių dabar Lietuvoje, ir Kaune, ir čia Vilniuje, ir kad organizuojama ir parapijose. Tai yra toks būdas pagerbti švenčiausią, bet yra tikrai, kai mūsų liaudės giesmės daro, kai mes sakom, pulkim ir karštai tikėkim, garbinkim jį ir mylėkim. Čia visa išmintis teologinė yra sudėta. Reikia prie švenčiausią karštai tikėjimą, atnaujinti savo tikėjimą. Sunku technologijos pasauliui žmogui, kur viską nori matyti per padidinimą stiklą, per techniką, suprasti, kad čia tikrai yra Kristus. Čia nėra paveikslėlis ant mobiliako, tai yra tikrai Kristus čia yra. Jis čia yra Dievas tokį būdų, išgalvoju palikti su mumis, tikrėti, garbinti. Jei žmogus garbina Dievą, tai negarbin stabus. Prieš stabdalystę šių dienų, pinigų ieškojimas, tik tai visko, technologijų įsilaisnimo ieškojimas, žmogus nelaimės viską. Būti prieš Dievą čia, suprasti, kad jis yra mūsų gyvenimo valdovas, yra pasaulio valdovas, kad be jo mes negalime apsaiti. Tas yra, kaip sakant, garbinimas. Nėra tuščias garbinimas, bet pastatyti Dievą savo vietoj mūsų gyvenime. Jį pastatyti pirmoje vietoje. Mes negalime nuolat galvoti apie jį, bet galime atiduoti tas 15 minučių adoraciją. Aš kasdien čia susiselėm, dėkoju Dievim, turim pusvalį adoraciją ir tikrai melžiamės kartu ir melžiamės ir už kunigus ypatingai, bet ir toks būdas pabūti su viešpačiu. Nutraukti visus susijėmimus, visus planus, visų kojų struktūrų kūrimus, nutraukti ir dvasinį skaitimą, pabūti su viešpačiu tik tai. Viešpats, tu esi čia, tu mane sukūrai, tu už mane pasiaukojai, tu mane myli, štai aš. Paprastas, paprastas kūrinys, kuris nori tau, tave pagarbinti, pasakyti, kad aš tave myliu. Ir tas yra labai svarbu. Tai gal aš sakyti, nenorėčiau šiai žodžiai sugriauti tas gražias tradicijas ir taip toliau, bet aš sakau, žvelgiant šių dienų jaunimo, mes turim visuomet ieškoti naujų būdų irgi, kaip sakyti, gal garbinimo, ir gal šiandien ta tyli adoracija yra gal mieliausia, labiau atitinka to mūsų kultūrai, kur visi bėga, laksto, nebemoka sustoti, sustokim biškiai. Sustokim per švenčiausią, tyloje pabūkim, pagarbinkim ir atrasim ramybę ir mūsų širdyse, ir mūsų pasaulyje. Tai aš sakau, rytoj kaip tik būsiu Matulionį, nuvažiuoju, kaip tik prisimenu tą jo meilę Eucharistijoje, kaip tas žmogus trokšto Eucharistijoje, kai kalėjime būdamas kameroje negalėdavo aukoti mišių ir skundžias dėl to, bet žmogus, kuris paskui tą meilį Eucharistijai mokėjau išreikšti, įvesdamas, sakyčiau, Lietuvoje tą Eucharistijos pagarbą tradiciją. Tai išlaikykim visą, kas yra gražu, kas yra įmanoma, kur nebėra žmonių, tai didelių procesų nebepadarysi. Bet išlaikykim tą mūsų tvirtą tikėjimo išorinį liūdėjimą ir įjimą. Ir reikia tikrai, o tas mūsų švenčiausio garbinimas, aš prisimenu, kaip popiežius Benediktas yra pasakęs labai, labai paprastai, kad Dievas, mes nusilenkiam prieš Dievą, kuris pats nusilenkė prieš mūsų, sako, mazgoda mūsų purvinas kojas, primindamas paskutinę vakarienę. Tai tikrai, Dievas nusilenkė, tapo žmogumi, dalinos mūsų gyvenimą, nusilenkė prie mūsų vargų, parodė, kaip tai mes mokėkim bent savo gyvenime nuolankiai nusilenkti, jį pagarbinti, jam pasakyti, viešpatie, aš tave myliu, tu, kurs esi čianai, pasilikai su mumis švenčiausiai sakramente, Dievo kūno ir kraujo slėpinyje. Tai toks mums anolinkėjimas, atraskime tą švenčiausios sakramento vietą mūsų gyvenimai. Atraskime pirmiausia dalyvaudami eukaristinėje puotoje, tas yra svarbiausias dalykas, šventų mišių auka. Bet kartu šalia mes galim irgi ir savaitės bėgyje rasti laiką, pabūti su viešpačiu ir ką. Aš kai vaikas buvau, tada Paryžiui gyvenau, tai visas bažnyčios buvo adaros dienos metu. Ir matydavo, kiek daug žmonių, močiučių, grįžta iš turgaus ir jaunų žmonių su maišeliais įbėga į bažnyčią, pasimeldžia 5-10 minučių, vėl išeina ir ką. Tai buvo normalus dalykas. Ir tas liko man atmintyje, kad žmogus įsijėmės tūkstančiais dalykais, bet tu gali rasti minutėlį ir viešpačiui. O aš nuoširdžiai sveikinu visus Marijos radijos klausytojus.
Ačiū Jums labai, linkime gražių devintinių iškilmių, puikios sveikatos ir stiprybės. Malonus Marijos radijo klausytojai, Jūs girdėjote laidą, kurioje tėvo dienos proga ir devintinių iškilmės minėjime Jums kalbėjo, įžvalgą teikė ir paraginimus kardinolas, jo eminencija Audrys Juozas Bačkis.